ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій свободі» ви почуєте про таке. Влада і опозиція вкотре не порозумілися щодо шляхів розв'язання проблеми Тимошенко.
Віктор Янукович постійно хоче м'яч з своєї частини поля перекинути на частину поля опозиції.
Права дитини в сучасній Україні захищені чи зневажені?
Досить часто діти отримують від дорослих списани, ляпаси, їх б'ють, принижують і батьків, і всі ті дорослі, від яких дитина є залежною.
Що знали в Європі про Голодомор в Україні?
Я сам ходив селами і відвідав 12 колгоспів. Всюди люди плакали. Хліба немає, ми вмираємо.
І про що пише свіжа українська преса?
Фінансова участь «Газпрому» створює для Росії додатковий важіль впливу на ситуацію на українському ринку газу, що послаблює переговорну позицію України.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин. В цій студії з'явився мій колега Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку.
А вже ж не можу не запитати про вчорашній матч Україна-Франція. Попри те, що наша збірна програла, пів України не спало, очевидь, цієї ночі. У мене особисто немає відчуття якогось глибокого розчарування. В тебе які враження?
Прикро, звичайно, що не поїхали до Бразилії, поступилися гідній команді. Ну а тепер до політичних новин. Вищий адміністративний суд України залишив без розгляду позов про визнання недостовірними результату виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі номер 225. Позивач вимагав зобов'язати ЦВК визнати неможливим встановити достовірні результати виборів, скасувати постанову ЦВК у частині реєстрації народним депутатом у цьому окрузі Вадима Колесніченка, фракція партії регіонів, і визнати необхідність проведення в окрузі повторних виборів депутатів. У 2013 цьому році в судовому порядку були припинені повноваження чотирьох депутатів Верховної Ради – Олександра Домбровського і Павла Балоги в лютому, Сергія Власенка в березні, Сергія Маркова у вересні. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» заявляє, що справа колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, попри всю її важливість, не повинна відволікати увагу від потреби справедливого суду у справах інших українських громадян. Про це йдеться у заяві правозахисників щодо України, приуроченій до саміту Східного партнерства. Верховна Рада України посилила відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. За законопроект народного депутата від партії регіонів Володимира Олійника проголосували 260 депутатів. За керування транспортом у стані сп'яніння, передачу автомобіля у керування нетверезій особі і відмову від проходження огляду передбачений штраф від 6800 до 7650 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на термін від 3 до 4 років. У Женеві сьогодні розпочнеться новий раунд переговорів дипломатів шести світових держав та Ірану щодо ядерної програми Тегерана. Темою обговорення є угода, яка передбачає призупинення ядерної програми в обмін на пом'якшення міжнародних санкцій. Західні держави прагнуть, щоб Іран припинив збагачення урану до 20%, що дуже близько до збройового рівня. Вони також стурбовані можливою роботою реактора в Араці в Західному Ірані, який вироблятиме плутоній як побічний продукт. Президенти Вірменії та Азербайджану, які зустрілися у вівторок у Відні, домовилися продовжити переговори щодо замороженого конфлікту у регіоні Нагірний Карабах. Про це повідомили у так званій Мінській групі ОБСЄ, за посередництва якої тривала зустріч Сержа Сарксяна і Ільгама Алієва. Очікується, що наступна зустріч відбудеться у Києві 5-6 грудня, коли в українській столиці триватиме засідання Міністерської ради ОБСЄ. Двох м'ячів, забитих у Києві, не вистачило збірній України, щоб потрапити на чемпіонат світу з футболу. У Парижі збірна України поступилася французам із рахунком 0-3. Практично весь другий тайм підопічні Михайла Фоменка провели у меншості.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Розвіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою у Києві 6 година 13 хвилин. І ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Віктор Янукович не дав команду фракції Партії регіонів голосувати за проекти євроінтеграційних законів. Саме так, за словами представників опозиції, пояснюється чергове перенесення розгляду законопроєктів про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства і лікування засуджених за кордоном. Натомість регіонали переконують, що ухвалення євроінтеграційного пакету зриває саме меншість, яка подала сотні поправок до названих проєктів законів. Докладніше розповідає Дмитро Баркар.
Комітет із парламентського співробітництва з ЄС зміг домовитися з представниками Європи про допомогу Україні у разі суттєвого погіршення торгових відносин між Україною і Росією, які спричинять збитки Україні у разі підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це заявив позафракційний депутат Петро Порошенко.
Це добра воля наших європейських партнерів. Вони не схвалюють некоректну, м'яко кажучи, поведінку Російської Федерації по відношенню до України, яка перешкоджає вільному визначенню, цивілізаційному вибору українців, як їм надалі розвиватися, і готові надати цю допомогу.
Утім, парламентська більшість і опозиція так і не домовилася з жодного з євроінтеграційних законопроєктів. Про це сказав керівник фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. Він додав, що законопроект про можливість лікування засуджених за кордоном, який дозволить вирішити питання екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, досі не готовий до розгляду.
Законопроекти щодо лікування за кордоном в тому варіанті, в якому їх подали, безграмотні. А той варіант, який має напрацюватися робочою групою, ще не готовий. Що стосується законопроєктів щодо прокуратури та виборів, вони можуть бути проголосовані, якщо всі сторони виконують свої зобов'язання. За відчуттями, які є на сьогоднішній день, 50-50 щодо ухвалення цих законопроєктів.
Основною причиною, чому законопроекти не готові до розгляду, Олександр Єфремов назвав те, що опозиційні депутати подали сотні поправок до них. Тим часом голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що опозиція відкликає свої поправки до закону про прокуратуру за виключенням тих, на яких наполягає Венеціанська комісія. Це, за його словами, стосується і змін до виборчого законодавства. Щодо проєктів законів про лікування ув'язнених, опозиція пішла на всі компроміси, наголошує Яценюк. На його думку, регіонали не хочуть розглядати закони, ухвалення яких є передумовою підписання угоди про асоціацію з ЄС через те, що не отримали відповідної вказівки від президента Віктора Януковича.
Віктор Янукович постійно хоче м'яч своєї частини поля перекинути на частину поля опозиції. Ми йому назад повернули його і сказали: Віктор Федорович, ну грайте краще. Ми готові на будь-які, підкреслюю, на будь-які компроміси, ми голосуємо за все. Тому мені здається, що Янукович заб'є гол у власні ворота.
Оскільки більшість та опозиція не домовилися щодо пакету євроінтеграційних законопроєктів, їм не вдалося узгодити і питання про включення цих документів у порядок денний. Відтак Верховна Рада розглядала закони у другому читанні, які не потребують окремого голосування для включення у порядок денний. Погоджувальна рада вирішила у четвер, 21 листопада, розпочати роботу у сесійній залі з розгляду євроінтеграційних законів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Більше 60% українських дітей відчули на собі насильство з боку дорослих, як фізичне, так і психологічне. Водночас більше половини українських батьків не вбачають нічого поганого у фізичному покаранні своїх чад. Такими є результати дослідження, проведеного в Україні дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Що робить держава для захисту прав дітей, Радіо Свободи розповів уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко.
На жаль, наше суспільство, воно є досить терпимим до насильства, як в сім'ї, так і в закладах, і сприймає насильство як норму життя. Тому досить часто діти отримують від дорослих списани, ляпаси, їх б'ють, принижують в ім'я дисципліни, і батьки, і вчителі, і вихователі, і всі ті дорослі, від яких дитина є залежною. Кількість притягнутих до відповідальності за насильство по відношенню до дитини, воно щорічно зростає, але дані цифри на декілька порядків нижчі від реального обсягу насильства і в родині, і в закладі. За цей рік кількість сімей різних категорій, включаючи і ті, де є насильство, які попали під соціальний супровід органів влади, зросла майже в 10 разів.
Повністю інтерв'ю з дитячим омбудсменом Юрієм Павленком слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити і свою думку, чи можна карати дітей фізично з виховною метою.
Хто рано встає, тому Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом щовівторка у рубриці «Радіо Свобода. Голодомор. Дорога до осмислення».
В роки Голодомору восьмирічна Марія Вівчарик жила в селі Кривеньке на Тернопільщині на кордоні з річкою Збруч. Тоді сама річка, згадує нині 88-річна бабуся, ділила Україну на дві частини – радянську і польську. Марія Вівчарик, яка нині живе у місті Сміла на Черкащині, розповіла Радіо Свобода, як в голодні роки допомагала рятуватися людям з радянської частини України.
Ночами з великої України, з Бруча, як ми говорили, до нас приходили люди, котрим вдалося втекти від Голодомору. Ну, то були не люди, то скелети були, шкіра і кості, то страшне діло, мужчини, жінки. І вони ночами з річку з Бручу перепливали. Треба було знати брід, де перейти. Я не знав броду, чи що, то річка з Бручу дуже коварна. Вона така, в неї є, знаєте, такі, говорять, б'ють якісь джерела з-під землі, що там закрути, закрути, що і не знайдуть потопельника. Так багато людей і не перепливало, але кому вдавалося переплисти, то вони спасалися на нашій Західній Україні. Ми їх спасали, ми вже їх приходили до нас ночами, постучили, хтось вікно, вже бабуся моя вийде, я мені було 8 років, вже дуб буде, мене вставай, дитино, грій воду, сніп принесуть, щоб скоріше води нагріти, поки розтопиш там дрова, що. Та я скоро соломою підпалю, нагріваємо води, прийде жінщина чи мужчина, весь мокрий, то ми вже його передіваємо, покупаємо, то помиєш, трохи передінемо. А їсти, знаєте, зразу не давали, нічого таке. Хіба це ж так чаю, сухарики, бо тому я би добре наївся, то міг би і померти. Вони такі були люди голодні, страшні діло. Радянські пограничники, знаєте, дуже пильнували, бо ж ізбав, якщо побачив, що хтось перепливає, вони мали право стріляти. Але до половини річки, за половину не мали права. А польські пограничники, їх називали коп, не називали копісти, то по-польськи називалось корпус охорони пограничний, корпус охорони. І вони допомагали. Вони так допомагали, вони спасали наших людей. Бачив, що прилякли, що вже топить, чи то вірьовку кидали, то якусь палку, чи що. І тягали людей, допомагали людям. Ні одного, що, може, там не завертали, що ні, чи стріляли, чи що. І ще пам'ятаю, як священники в церкві проповідували, як на службу Божу ми приходили, як молили всі за Україну, щоб Бог спас Україну, спас народ нас. І щоб ми ходили, щоб люди збирали, хто що може, зерно, чи щось таке, щоб на велику Україну слати, щоб людям голодаючим, щоб мали що їсти. І ми, діти, ходили, ми збирали, багато центнерів збирали, бо хто 2 кілограми, хто 2, хто пшениці, хто кукурузи, хто ж гета, ну хто ж таке мав більше. І збирали, щоб переслати на велику Україну, а большевики ні за що не хотіли. Ніякого голода в нас нет. Представляєте, отаке було.
Спогади Марії Вівчарик записала Дар'я Бунякіна. Відео очевидців Голодомору, які записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода. Хоча з часів Голодомору минає вже 80 років, але досі питання залишається не менш болючим, ніж раніше. Чи Україна назавжди залишиться скаліченою Голодомором? Чого варта кампанія визнання Голодомору у світі, якщо в самій Україні є люди, навіть обрані на найвищі посади, які намагаються применшити масштаби і наслідки Голодомору для українців? Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин шукає відповіді на ці запитання з протилежного кінця Європи.
У 30-ті роки Західна Європа та Північна Америка були зосереджені на своїх проблемах, які для багатьох людей там виглядали небувалими за масштабами і болісними. Велика депресія у США відлунювала і в Європі, призвівши до масового безробіття, голодних протестів, особливо в Німеччині. Що відбувалося тим часом у колишній Російській імперії, яку більшовики майже повністю зберегли, але перейменували на Радянський Союз? Хто знав про Голодомор в Україні?
Я сам ходив селами і відвідав 12 колгоспів. Всюди люди плакали. Хліба немає, ми вмираємо.
Рядки з репортажу британського журналіста Гарета Джонса, надрукованого в газеті «Daily Express» у березні 1933 року.
Їдучи в поцізи, у розмові зі мною, якийсь комуніст заперечував, що люди голодують. Я взяв недоїдок свого хліба і кинув у плівальницю. Пасажир-селянин, який сидів поруч, виловив недоїдок і жадібно проковтнув його. Я кинув до смітника помаранчеву шкірку. Селянин знову схопив її і з'їв. Комуніст принишк.
На жаль, Гарет Джонс був радше винятком, а не правилом того, як і що писали іноземні кореспонденти з тодішнього Радянського Союзу. Насамперед, закордонних журналістів було надзвичайно мало. Їх було легко контролювати, і небажаних радянська влада карала негайною депортацією. В епоху, коли не існувало телебачення, телефонний зв'язок був примітивний, а найшвидшим транспортом була залізниця, якою возили також і пошту, репортерська робота була зовсім іншою. Джонс дав голос тим, хто найімовірніше не вижив. Лише давши життя їхнім розповідям, надрукувавши їх у газетних статтях, Джонс відкрив іншим доступ до правдивої і справжньої інформації, каже Рей Гамаш, викладач журналістики в Кінгс Коледж в штаті Пенсильванія у США, який написав книгу «Гарет Джонс. Очевидець Голодомору».
Що було відомо тоді і що знають тепер у Європі про Голодомор, слухайте сьогодні о 21:33 в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». У Києві 6 година 25 хвилин, а в студії Ірина Гнатишин. Які трагедії об'єднують українців? Яку несподіванку готують урядовці для мігрантів? І хто пише дипломи українським студентам? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
В історію кожного народу є трагедії, мета яких – об'єднання. На фундаменті деяких з них творилася спільна ідентичність того чи іншого народу. Пам'ять про жертви, репресії, утиски рано чи пізно перетворюються на каталізатори єдиного бачення проблеми та співчуття до неї. В українській історії такою трагедією є Голодомор 33-х років. Однак, як переконує експерт газети «День», нинішня історична багатовекторність, а інколи і бажання керманичів підігрувати іншим державам, призводить до нерозуміння головних нація творчих історичних подій. На думку історика, чинна влада у гуманітарній політиці значною мірою перебуває під впливом Росії, а та займається відродженням міфу про Велику Вітчизняну війну та Велику перемогу. Українська влада також повторює такі міфи, спрямовані на відродження та встановлення в Україні радянської ідентичності всупереч українській. Державна міграційна служба України готує сюрприз для мігрантів. Як інформує газета «День», незабаром всі мігранти в Україні повинні будуть отримати міграційну картку про те, що вони мігранти. Це не випадкова тавтологія, зауважує видання, а обов'язок кожного іноземця та особи без громадянства, які проживають в Україні, і які треба буде виконувати щороку. При цьому і без того непрості вимоги для отримання та поновлювання документів, які посвідчують право жити та працювати в Україні, з іноземців не знімається. Тобто картка мігранта – це доважок до них. Нинішньої складної системи дозвільних документів для іноземців, видання наголошує, що в картці немає жодної потреби і не варто витрачати мільйони бюджетних коштів на її оформлення. Дмитро Фірташ закачав газ у підземні газосховища за рахунок коштів, позичених в Газпромбанку, інформує Комерсант Україна. Втім, як зауважує газета, фінансова участь Газпрому створює для Росії додатковий важіль впливу на ситуацію на українському ринку газу, що послаблює переговорну позицію України, заголовок публікації «Кредит примирення». Сьогодні вже не потрібно списувати контрольні, курсові та дипломи. Їх можна купити, до того ж, як наголошує газета «Голос України». Продавці студентських і наукових робіт не ховаються в тіні. Для того, щоб кількість клієнтів зростала, продавці не гребують і менеджерськими прийомами на кшталт «приведи друга», що передбачає систему знижок за принципом ланцюжка. Які спеціалісти вийдуть із клієнтів цих контор, зрозуміло, гірше інших. Продавці наказуються тим, що виконавцями замовлень є викладачі вишив. А це вже значно небезпечніший лакмусовий папірець, що свідчить про рівень викладацького складу вишив, наголошує видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
От ми й дійшли до екватора ранкової свободи. Далі в програмі порушимо такі питання. Будівництво нового іранського реактора непокоїть західних експертів.
Відходами цього виробництва має бути плутоній, придатний для використання у військових цілях.
Права дитини в сучасній Україні захищені чи зневажені?
Досить часто діти отримують від дорослих стусани, ляпаси, їх б'ють, принижують і батьків, і всі ті дорослі, від яких дитина є залежною.
Чому в кримських мечетях дедалі частіше стаються пожежі?
У жовтні-листопаді підпалили 2 мечеті і ще один вагончик на місці будівництва 3-ї.
Про це та інше відразу після новин. Слово Антону Шубзі.
Правозахисна організація «Міжнародна амністія» заявляє, що справа колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, попри всю її важливість, не повинна відволікати увагу від потреби справедливого суду у справах інших українських громадян. Про це йдеться у заяві правозахисників щодо України, приуроченій до саміту Східного партнерства. «Міжнародна амністія» наголошує, що Україна має продемонструвати поступ у вирішенні проблеми катувань та інших зловживань з боку правоохоронців. В організації також нагадали, що новий кримінальний процесуальний кодекс України передбачає створення Державного бюро розслідувань, уповноваженого розслідувати злочини, скоєні посадовими особами, в тому числі і співробітниками правоохоронних органів. Вищий адміністративний суд України залишив без розгляду позов про визнання недостовірними результатів виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі номер 225. Позивач вимагав зобов'язати ЦВК визнати неможливим встановити достовірні результати виборів у цьому окрузі, скасувати постанову ЦВК у частині реєстрації народним депутатом Вадима Колесніченка, фракція партії регіонів. У 2013 році в судовому порядку були припинені повноваження 4 депутатів Верховної Ради – Олександра Домбровського і Павла Балоги в лютому, Сергія Власенка в березні, Сергія Маркова у вересні. У Женеві сьогодні розпочнеться новий раунд переговорів дипломатів 6 світових держав та Ірану щодо ядерної програми Тегерана. Темою обговорення є угода, яка передбачає призупинення ядерної програми в обмін на пом'якшення міжнародних санкцій. Західні держави прагнуть, щоб Іран припинив збагачення урану до 20%, що дуже близько до збройового рівня. Вони також стурбовані можливою роботою реактора в Араці в Західному Ірані, який вироблятиме плутоній як побічний продукт. Президенти Вірменії і Азербайджану, які зустрілися у вівторок у Відні, домовилися продовжити переговори щодо замороженого конфлікту у регіоні Нагірний Карабах. Про це повідомили у так званій Мінській групі ОБСЄ, за посередництво якої тривала зустріч Сержа Сарксяна та Лігама Алієва. Очікується, що наступна зустріч вірменської і азербайджанської сторони відбудеться у Києві 5-6 грудня. Збірна України з футболу не зіграє на чемпіонаті світу у Бразилії. У Парижі підопічні Михайла Фоменка розгромно поступилися французькій збірній із рахунком 0-3. Перший матч цих команд у Києві завершився перемогою українців з рахунком 2-0.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Переговори про ядерну програму Ірану, ймовірно, зрушать з місця сьогодні, коли на зустрічі в Женеві очікують підписання учасниками перемовин угоди про відмову Ірану від збагачення урану. Але у фахівців є пересторога, адже іранська влада наближається до завершення будівництва відповідного заводу у місті Арак. Про що йдеться, знає Марія Щур.
Реактор в Араку, за словами представників іранського керівництва, будується з науковою метою. Він вироблятиме ізотопи для використання у медицині і додатково вироблятиме термальну енергію. Проте у західних столицях це пояснення викликає занепокоєння, бо відходами цього виробництва має бути плутоній, придатний для використання у військових цілях. Ним, як говорять західні експерти, можна легко замінити уран для боєголовки ракети. Вони наголошують, що реактор Араку, який увійде в експлуатацію, зможе виробляти від 5 до 10 кілограм збагаченого плутонію на рік, чого достатньо для вироблення однієї одиниці ядерної зброї. Зараз, коли угода з Іраном по урану виглядає досяжною, вчені звертають увагу на реактор в Араку, який Тегеран заходився добудовувати. Як пояснює берлінський експерт із ядерних питань з фондації Карнегі Марк Гіпс, якщо реактор добудують, його вже важко буде знищити з повітря, бо в результаті відбудеться радіоактивне забруднення середовища. Справжня проблема буде не лише в екологічній, але й в політичній та дипломатичній площині. Існують міжнародні домовленості, що працюючий реактор, у якому відбувається ядерна реакція, не можна бомбардувати. Одним із можливих компромісів щодо цього заводу між 5 постійними членами Ради безпеки ООН і Німеччиною з одного боку та Іраном з іншого може бути домовленість, що вироблене паливо буде вивезено з країни, говорить вашингтонський аналітик з Асоціації контролю зброї Кілсі Давенпорт. Є можливість досягнення угоди між 6 країнами та Іраном, де Ірану запропонують інший тип реактора. Наприклад, реактор на легкій воді, який не вироблятиме плутонію, придатного для виготовлення зброї. Проте, чи погодиться Іран на таку пропозицію, залишається невідомим, адже іранська влада вклала значні інвестиції у будівництво саме реактору з важкою водою, який можна використовувати для виготовлення зброї. Але, як знак оптимізму, напередодні зустрічі експерти відзначають, що Іран нарешті погодився дати дозвіл спеціалістам МАГАТЕ відвідувати два інших важливих ядерних об'єкти. Доступу до цих об'єктів МАГАТЕ вимагає вже протягом майже 2 років. Марія Щур, Радіо Свобода.
Екстремальні погодні явища, зокрема торнадо, на планеті останніми десятиліттями почастішали, кажуть фахівці. Це здебільшого пов'язують із діяльністю людини, зокрема зростанням викидів парникових газів в атмосферу. Але чи здатне людство зменшити свій негативний вплив на довкілля? Про це розповідає наша колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Тайфун Хаян, який вдарив по Філіппінах минулого тижня, вкотре нагадав світу про те, що глобальне потепління – реальна проблема, каже Рейчел Кайт, віце-президент Світового банку з питань сталого розвитку.
Це не останнє стихійне лихо. Посилення потужності та частоти подібних штормів є неминучим, що підтверджують наукові дослідження, і країни світу повинні бути готовими до нової реальності.
Експерти Світового банку разом з іншими фахівцями випустили звіт під назвою «На тонкій кризі». Автори звіту вказують на проблему укритих кригою та снігами територіях планети, де температури нині зростають вдвічі швидше, якщо порівнювати з глобальними показниками.
У цих регіонах можуть статися катастрофічні зміни. Якщо з Гімалаїв зійде крига, це стане трагедією для тих мільйонів людей, які користуються водою гімалайських льодовиків.
Автори звіту пропонують поступові кроки для боротьби з глобальним потеплінням, зменшивши використання дизельного пального та відмовившись від годування харчів на відкритому вогні, можна знизити рівень в атмосфері вуглецю та сажі. Знизити концентрацію метану можна за допомогою більш відповідального фермерства та вирішення проблеми звалищ. Як метан, так і сажа, каже Кайт, прискорюють глобальне потепління. До того ж, сажа шкодить здоров'ю людини.
6 мільйонів людей вмирають кожного року від брудного повітря, як на вулиці, так і в приміщеннях. Ми повинні змінити способи приготування їжі. Якщо нам вдасться позбутися старих авто та дизельних двигунів, ми зможемо врятувати 6 мільйонів людей і водночас стримати кліматичні зміни.
Науковці погоджуються, що температури на планеті до 2020 року зростуть на 2 градуси у порівнянні з часом початку індустріалізації. А це може призвести до посилення стихійних лих та підвищення рівнів океанів.
Поки ми проводимо переговори та маємо справу з досить складними політико-економічними реаліями, з'ясовуємо, хто на що погодиться, а багато чого, що коштує мало, можна зробити вже зараз. І коли ми побачимо результати, у нас з'явиться впевненість.
До коаліції країн, які готові вирішувати проблему забруднювачів вже зараз, приєднались Сполучені Штати, країни Арктики, африканські країни на шляху розвитку. Міжнародний банк та міжнародна ініціатива клімату «Кріосфери» представлять свої нові висновки вже наприкінці цього тижня. Наталія Леонова, Голос Америки.
І знову повертаємося до подій в Україні. В селі Левадки неподалік Сімферополя згорів будівельний вагончик на місці спорудження мечеті. Пожежа виникла в понеділок зранку, а вже у вівторок правоохоронці повідомили, що це найвірогідніше було коротке замикання електромережі. Втім, відсутність електрики в тимчасовому приміщенні і три нерозслідувані випадки пожеж в кримських мечетях за останні півтора місяці дала привід мусульманам знову говорити про провокації з метою дестабілізації етнополітичної і міжрелігійної ситуації в Криму. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
За словами імама мусульманської громади села Левадки Сімферопольського району Айдера Сулейманова, пожежа сталася о 4-й ранку понеділка. Мусульмани, які прибігли її гасити, побачили повністю вигорілий зсередини вагончик, в якому були лише одяг та інструменти будівельників. При цьому приміщення не було під'єднане до електрики, а навісний замок на дверях виявився зламаним. Тим не менш, Сімферопольський районний відділ МВС сьогодні повідомив, що співробітники слідчо-оперативної групи міліції встановили причину загоряння. Це коротке замикання. У духовному управлінні мусульман Криму кажуть про нездатність правоохоронців знайти зловмисників, які у жовтні-листопаді підпалили дві мечеті і ще один вагончик на місці будівництва третьої. Представник муфтіяту Криму, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Айдер Аджимамбетов вважає, що підпал 18 листопада виглядає як провокація. Водночас він каже, що влада безсильна знайти винних у попередніх підпалах і припустив, що поштовх до таких провокацій дає посилення ісламофобських настроїв на території Криму і України загалом.
Я думаю, що це головне сьогодні власть, мабуть, не уділяє стільки часу розкриттю тих преступлень, які совершені іменно на релігійній почві касательно мусульман.
Зазначив Айдер Аджимамбетов. Київський експерт-конфліктолог Ігор Семоволос каже, що інформації про останній підпал вкрай мало, тож він не знає, чи це була спроба навмисного розпалювання міжнаціональної ворожнечі, чи просте хуліганство. То він не виключає й останнього.
Сам факт того, що в суспільстві ці дії інтерпретуються однозначно як такі, що спрямовані саме на розпалення, свідчить про те, що маховік конкуренції і протистояння не дає можливості іншої інтерпретації. І неспроможність влади до ефективних дій і в значній мірі породжує такі страхи і відчуття безпорадності людей, те, що держава їх не може захистити.
Вважає Ігор Семиволос. Він називає це дуже небезпечною тенденцією. В міліції тим часом повідомили, що розслідування інших трьох випадків підпалів культових споруд триває. А в муфтіяті закликали мусульман виставити охорону всіх мечетей, як діючих, так і тих, які споруджуються. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Більше 60% українських дітей відчули на собі насильство з боку дорослих, як фізичне, так і психологічне. Водночас більше половини українських батьків не вбачають нічого поганого у фізичному покаранні своїх чад. Такими є результати дослідження, проведеного в Україні дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Що робить держава для захисту прав дітей? Радіо Свобода розповів уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко. З дитячим омбудсманом спілкувався Левко Стек.
Серед людей поширений такий підхід: якщо тато ремнем виховує свого непутящого сина, тут немає нічого поганого. Як ви це прокоментуєте?
На жаль, наше суспільство, воно є досить терпимим до насильства, як в сім'ї, так і в закладах, і сприймає насильство як норму життя, тому досить часто діти отримують від дорослих стусани, ляпаси, їх б'ють, принижують в ім'я дисципліни і батьки, і вчителі, і вихователі, і всі ті дорослі, від яких дитина є залежною. Кількість притягнутих до відповідальності за насильство по відношенню до дитини, воно щорічно зростає. Але дані цифри на декілька порядків нижчі від реального обсягу насильства і в родині, і в закладі.
Півтора роки тому ви заявили в ефірі Радіо Свобода про появу 12 тисяч соціальних уповноважених, недержавних службовців, які в регіонах надаватимуть допомогу сім'ї. І передусім допомагатимуть дітям. Як діється мережа уповноважених?
За цей рік кількість сімей різних категорій, включаючи і ті, де є насильство, які попали під соціальний супровід органів влади, зросла майже в 10 разів.
В Україні працює гаряча лінія з питань захисту прав дитини. Наскільки вона є ефективною?
На сьогоднішній день працює гаряча лінія, створена громадською організацією «Ластрада Україна». Офіс уповноваженого з прав дитини співпрацює з ними, і кожне звернення, яке до них надійшло і стосується того чи іншого порушення прав дитини, ми спільно досягаємо поновлення прав дитини. Крім того, кількість звернень, які надходять до уповноваженого з прав дитини щодо насильства як в родині, так і в закладах, так само щомісяця зростає. Якщо раніше було одне звернення на місяць, то сьогодні 15-20 звернень на місяць отримує уповноважений щодо вчинення насильства над дітьми. Ми на кожне таке звернення реагуємо в залежності від обставин. Кожна ситуація є індивідуальною, і по кожній ситуації проводиться індивідуальний план заходів, план допомоги і заходи по притягненню винних осіб до відповідальності.
Про ситуацію захисту прав дітей в Україні розповів дитячий омбудсмен Юрій Павленко. Шановні слухачі, а на вашу думку, можна дітей карати фізично з виховною метою?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли з цього приводу кияни, яких ми опитали напередодні.
Недаром кажуть, біч – це метод воспитання у невоспитаних родителей. Ну, діло в тому, що в мене тільки одна донька. Раз скажу, так і так, об'ясню, все хорошо, ти розумієш, що це не так. Я її старалась ніколи не бити, і взагалі я вважаю, що особливо по лицю дітей бити не можна. Та й дівчинка, це ж її на м'якому місці теж не можна, тому що це дуже шкідливо для дівчинки. Я все-таки людина гуманітарна, в мене освіта вища, я сама практично воспитач.
Не можна на дітей підвищувати голос. То на психіку все діє. Психіка дитини тільки розвивається, а на неї кричати не можна.
Ну, звісно, треба приструняти, обов'язково, тому що зараз молодіж така, якщо з дитинства не почнеш приструняти, толку не буде ніякого.
Це само собою, щоб чувствували люди порядок, строгості, тому що інакше ніяк не поймуть. Можна наказати, щоб не складувалося мнення вседозволеності. Звісно, це воспитання. Дітей треба наказувати, це однозначно. Воспитується уважение, порядочно к старшому, взагалі, отношення і так далі. Щоб ребенок чувствував, що це старше, його треба слухатися і так далі. Зроблено вже так, що діти там в суд подають на родителів буквально там за плохое сказане слово. Це вже абсурд.
І з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати, звідки телефонуєте і що думаєте з приводу заявленої теми? Ми вас слухаємо?
Діло в тому, що взрослі весільні перед дітями і показують.
Ми просимо вас вимкнути приймач або відійти трошки далі від нього.
Їх треба воспитувати.
Дякуємо за вашу лаконічну думку. Маємо також і думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Так от, Ольга Доскач пише, що захист прав дітей – це справа рук їхніх батьків. А Кіра Куліберда пише, дитину неможливо в дитсадок влаштувати, які там права. І риторичне запитання має Сергій Ясно. Смішно, які є права в цій країні?
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ще один слухач готовий висловити свою думку з приводу того, як варто виховувати дітей, чи можна застосовувати фізичну силу в цьому процесі. Доброго ранку, як вас звати? Висловлюйтесь, будь ласка.
Олександр.
Так, дуже приємно, слухаємо.
Вот в 2003 году в британских школах только отменили наказания телесные для детей. Вот в Канаде порка была окончательно запрещена в 2004 году, в Греции в 2005. Но до сих пор в 21 штате США, в Малайзии, в Мьянме и в Сингапуре такая мера наказания существует. Вот вам и Британия, вот вам и Канада.
Зрозуміло, дякуємо за вашу думку, Олександре, і рухаємося далі.
Потяг до Європи. Що змінить євроінтеграція у житті українців? Потяг до Європи. Яка робота стоїть за бажанням стати на європейські рейки? Потяг до Європи. На нього не можна запізнитись. Рушаємо подорож.
Сьогодні рівно рік, як в Україні діє новий кримінально-процесуальний кодекс. Незважаючи на це, кількість виправдальних вироків продовжує скорочуватися, і це мізер, чверть відсотка від всіх вердиктів. За даними правозахисників, засудити за необґрунтованими звинуваченнями можуть практично будь-кого. Але саме зміни в судовій системі може відкрити підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Про це у рубриці «Потяг до Європи».
Хоча новий кримінальний процесуальний кодекс є чинним уже цілий рік, обвинувальний ухил у судах при розгляді кримінальних справ не зменшився, а посилився, стверджують деякі експерти. Як зазначив колишній заступник генпрокурора України, а нині адвокат Олексій Баганець, новий КПК діє, аби правдувальних вироків поменшало. Упровадження нового кодексу не дало обіцяного збільшення кількості таких вироків, як прогнозували розробники та представники влади, до 15-30%. Торік частка таких вердиктів становила менше 0,5% від усіх вироків. Це випливає з аналізу даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів судами, проведеного Вищим спеціалізованим судом, констатує Олексій Баганець. Прокуратура і суд у переважній більшості випадків діють як злагоджений тандем, залишаючи майже нульові шанси обвинуваченому, також зазначив у коментарі Радіо Свобода правозахисник Андрій Діденко.
Слідство, прокуратура і суд, вони працюють в унісон, вони працюють в одній команді, розумієте? І захист, він крихітний, виглядає в цьому великому масштабному монстрі, який працює і засуджує людей. Формувалася така політика держави, власне, засудити, а не розсудити.
Прикладом такої праці в унісон, як висловився Андрій Діденко, є доля засудженого Максима Дмитренка, який провів за ґратами 8 років за вбивство, скоєне насправді пологівським маніяком Ткачем. Максим Дмитренко розповів Радіо Свобода, як проти нього застосовували обвинувальний ухил.
Я попав не в той час, не в то місце.
Просто потрапив не в той час і не в те місце. Так без цього не буває, коли на тебе вішають чуже вбивство. Є безліч методів, їх використовують у міліції. Били, само собою, але фізичний біль до якоїсь межі можна терпіти, моральний тиск набагато страшніший. Тобто дали команду знайти і посадити, знайшли і посадили. Кого саме, яка їм різниця?
Посадили. Кого? Ну, яка різниця?
Натомість радник президента України Андрій Портнов вважає, що перший рік дії нового кримінального процесуального кодексу був успішним, і суди перестали працювати з обвинувальним акцентом. Водночас Андрій Портнов спростував інформацію окремих експертів, що начебто в Україні зменшилася за цей рік кількість виправдувальних вироків.
Кількість виправдовувальних вироків в Україні значно збільшилась, вона збільшилась в рази. По-друге, потрібно рахувати це по більш складній формулі. В Україні за півроку зменшилась кількість засуджених осіб на 20 тисяч. Велика частина з 20 тисяч – це ті обвинувальні акти органів прокуратури, які навіть не направлені до суду. Перспектива була саме виправдовувального вироку.
При цьому Андрій Портнов наголосив на тому, що Україна виконує рекомендації європейських інституцій стосовно реформи системи судочинства. Зокрема, президент України вніс до Верховної Ради проєкт закону про прокуратуру. Зі свого боку, депутат від «Батьківщини», член парламентського комітету з питань верховенства права і правосуддя Павло Петренко підкреслив Радіо Свобода, що справді було б добре, якби Україна виконала вимоги, які поставила Європейська спільнота і Венеціанська комісія. Передусім це стосується запровадження реального суддівського самоврядування, коли служителі Феміди незалежні ані від президента, ані від Верховної Ради. Але будь-які реформи за європейським зразком недостатньо ухвалити на папері. Їх усе одно потім запроваджуватимуть люди. А тут можуть виникнути проблеми. І справа не лише в можливій залежності суддів від влади і телефонного права, зауважує Павло Петренко.
Якщо ці люди по своїй більшості звикли до корупції, це дійсно проблема в Україні. Корумпована судова система, то в кінцевому випадку нічого не зміниться. Тому я впевнений, що спільно з судовою реформою наданням додаткових повноважень судовому корпусу необхідно робити переатестацію, люстрацію судового корпусу.
Ну а поки що Україна залишається на одному із чільних місць за зверненнями до Європейського суду з прав людини. За останні 13 років Україна змушена була сплатити майже 200 мільйонів гривень за рішеннями цієї судової інстанції. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у ранковій свободі новини. Слово Антону Шульзі.
Дякую. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» заявляє, що справа колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, попри всю її важливість, не повинна відволікати увагу від потреби справедливого суду у справах інших українських громадян. Про це йдеться у заяві правозахисників щодо України, приуроченій до саміту Східного партнерства. «Міжнародна амністія» наголошує, що Україна має продемонструвати поступ у вирішенні проблеми катувань та інших зловживань з боку правоохоронців. В організації також нагадали, що новий кримінальний процесуальний кодекс передбачає створення Державного бюро розслідувань, уповноваженого розслідувати злочини, скоєні посадовими особами, у тому числі і співробітниками правоохоронних органів. Вищий адміністративний суд України залишив без розгляду позов про визнання недостовірними результатів виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі номер 225. Позивач вимагав зобов'язати ЦВК визнати неможливим встановити достовірні результати парламентських виборів 28 жовтня 2012 року у 225 окрузі, скасувати постанову ЦВК у частині реєстрації депутатом у цьому окрузі Вадима Колесніченка, фракція партії регіонів. Також позивач просив визнати необхідність проведення в цьому окрузі повторних виборів депутатів. У 2013 році в судовому порядку були припинені повноваження чотирьох депутатів Верховної Ради – Олександра Домбровського і Павла Балоги в лютому, Сергія Власенка в березні, Сергія Маркова у вересні. Верховна Рада України посилила відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. За законопроект народного депутата від партії регіонів Володимира Олійника проголосували 260 народних обранців. За керування транспортом у стані сп'яніння, передачу автомобіля у керування нетверезій особі і відмову від проходження огляду передбачений штраф від 6800 до 7650 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на термін від 3 до 4 років. Повторне протягом року згадане порушення тягне позбавлення водіїв права керування транспортними засобами на термін від 4 до 5 років із платним вилученням транспортного засобу або адмінарешт на термін від 10 до 15 діб з облачуваним вилученням транспортного засобу. У Женеві сьогодні розпочнеться новий раунд переговорів дипломатів шести світових держав та Ірану щодо ядерної програми Тегерана. Темою обговорення є угода, яка передбачає призупинення ядерної програми в обмін на пом'якшення міжнародних санкцій. Західні держави прагнуть, щоб Іран припинив збагачення урану до 20%, що дуже близько до збройового рівня. Вони також стурбовані можливою роботою реактора в Араці в Західному Ірані, який вироблятиме плутоній як побічний продукт. Західні держави припускають, що Іран прагне створити ядерну зброю, але офіційний Тегеран заявляє, що його ядерна програма має мирний характер. Сторони востаннє зустрічалися у Женеві 10 днів тому, але не змогли укласти угоди. Президенти Вірменії та Азербайджану, які зустрілися у вівторок у Відні, домовилися продовжити переговори щодо замороженого конфлікту у регіоні Нагірний Карабах. Про це повідомили у так званій Мінській групі ОБСЄ, за посередництво якої тривала зустріч Сержа Сарксяна та Ільгама Алієва. Очікується, що наступна зустріч вірменської та азербайджанської сторін відбудеться у Києві 5-6 грудня, коли в українській столиці триватиме засідання Міністерської ради ОБСЄ. До кінця року посередники у переговорах, а це ОБСЄ, Росія, Франція та США, повинні відвідати Нагірний Карабах. На початку 90-х років, унаслідок війни, яку провели місцеві вірмени за підтримки Вірменії, Азербайджан втратив контроль над більшою частиною цього регіону і ще над значною частиною своєї території поза ним. У Баку вважають, що Вірменія окупувала цей регіон. Збірна України з футболу не зіграє на чемпіонаті світу у Бразилії. Після домашньої перемоги над французами з рахунком 2-0 підопічні Михайла Фоменка на виїзді поступилися із розгромним рахунком 0-3. Вже на початку другого тайму українці опинилися у меншості після вилучення Євгена Хачеріді.
І на цьому наш час в ефірі вичерпаний. Саме таким інформаційний ранок середи 20 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Не забувайте навідуватися на сайти Радіо Свобода. А з вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Всім гарного дня і тільки добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».